Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Varme bonvenigas vin, gasignoroi, en la cent sesdek sepa Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio, Barbara Pietrzak. En nia Esperanto elsendo, audiranta premiere la 22 de oktobro, ni proponas komence Esperanto informojn, sekve felietonon el nia arkivo pri iu vizitinda loko en Pollando kaj leterkeston. Komence Esperanto informoj. Kiel sciigis Laszlo Silvasi, kiel rezulto de la dudekjara sizifa laboro de doktoro Mate Arpad, aperis en Budapeŝto bibliografio de esperantaj periodaĵoj. La datumbaza kolekto listigas 14,173 Esperanto-gazetojn, revuojn kaj aliajn periodaĵojn ekde la 1800-okdeksepa jaro ĝis hodiaŭ, kun iliaj nomoj, eldonjaroj, redaktoroj, ĉefaj scindaĵoj kaj tiel plu. La bibliografio en papera formo aperis nur en 30 ekzempleroj, ĉefe por eniri la registradan sistemon de sciencaj verkoj kaj por deponi ekzempleron en la plej grandaj bibliotekoj, ŝtataj kaj movadaj. Ĝi estas unu el la plej grandaj esperantaj libroj, pezante 3,3 kilogramojn, enhavante 1,155 paĝojn en la formato A4. La libron redaktis kaj kompilis 99% doktoro Mate Arpad, tie tamen antaŭŝovante la nomojn de aliaj kunlaborantoj Loyazal Hernandez kaj Amo Molera, por prizorgi kaj solvi problemojn de kompostado, eldonado, financado kaj distribuado helpis Budapeŝta Esperanto-Centro Eventoj. La datumbazo de la periodaĵoj aperas ankaŭ en PDF-formato, kiu ebligas rapidan serĉadon kaj trovon de unuopaj esprimoj. Redaktoro de la bibliografio, Dr. Mate Arpad, estas kontaktebla pere de la adreso oficejo@helico-eventoj.hu. Post du jara pauzo en Modra Harmonia, en Slovakio, 30 kilometrojn de la slovaka ĉefurbo Bratislava kaj 90 kilometrojn de Vieno, denove okazas KAEST, konferenco pri aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko. La ĉeftemo de KAEST 2022 estas modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj. Oni invitas veni por diskuti pri la scienco kaj tekniko, praktike ekzerci kaj ĝui prelegojn, sed ankaŭ mem prelegi pri iu interesa temo. Eblos ankaŭ ekscii pri diversaj edukaj projektoj tutmonde, rilate ne nur Esperanton, sed ankaŭ aliajn lingvojn aŭ ĝenerale edukadon. Antaŭ la aranĝo okazos ILEI estrarkunsido. Kadre de KAEST okazos ankaŭ Wikipedio seminario kunlabore kun Wikimedia Slovakio, en kiu estas envolvitaj pluraj esperantistoj.
Pola Radio daŭrigas sian esperantlingvan programon en Varsovio.
Cifoje en niei vagadoj ni reiru al la nordorienta Pollando por viziti la lokon Szczytno. Iuj ligas la etimologion de la nomo kun la vorto Szczyt, pinto de altaĵo. La aliaj serĉas la nomradikon en la latina nomo de lagoj, inter kiuj la urbo kreiĝis, Citen Minor kaj Citen Major. La unuae mencioi pri ŝtipno devenas el la 1100 jaro. La ligna castello parte circaubarita estis construita apud la lago Ŝtipno Granda. En ĝi troviĝis doganejo, kie pro la utiligado de vojoj kaj varkomercado necesis pagi per naturvaroj, sed eblis ankaŭ pagi per kontanta mono. Komence de la kristaniga periodo en Ŝtipno troviĝis preĝejo de Sankta Jakobo, devenanta el la 1250 jaro. Ĝi estis kalkulata al 25 plej malnovaj, kreiĝintaj sur la teritorioj troviĝantaj okcidente for de Vistulo, kaj la unua sur la teritorio de Ĉuohów, favore al kiu Ŝtipno perdis la signifon post kiam la terenojn ruze transprenis teŭtonoj. Ilia kastelo estis konstruita meze de la dekkvara jarcento, proksime de la komerca itinero kondukanta de apud Baltiko al la sudo. Pli malpli samperiode norde de la kastelo kreiĝis setlejo de arbaraj abelbredistoj el Mazovio. Ekzistante jam pli frue ĝi rapide plu evoluis, logante konstruantojn kaj metiistojn ligitajn kun la konstruarto. Komence de la deksepa jarcento ĝi akiris la rajton produkti kaj vendi bieron, kio spronis ĝian bonstatiĝon kaj decidis pri ĝia difino urbeto. La urborajtojn Ŝtipno ricevis relative malfrue, ĉar nur en la dudekaj jaroj de la dekoka jarcento. La sekva jarcento ligiĝis kun la spaca kaj demografia evoluo de la urbo, tiel ke ĝi fariĝis la ĉefa urbo de la distrikto. Lime de la jarcentoj en Ŝtipno estis eldonata la unusola en la tuta prusa aneksoparto periodaĵo en la pola lingvo Mazur. Cetere la tuta deknaŭa jarcento karakteriziĝis per aktivaroj favore al la poleco de la regiono. La periodo de la plebiscito decidonta ĉu Ŝtipno revenu al Pollando intensigis la agresan germanigadon. Okazis atakoj kaj fizikalizado de la agantoj de la pola movado, polaj mitingoj kaj renkontiĝoj estis trude dispelataj. Malgraŭ malfavora por Pollando plebiscito en la 1922 jaro, en Ŝtipno kreiĝis la societo Mazuria Interhelpo, kaj unu jaron pli poste estis establita nova organizo Mazuria Unuigio. Komencis aperi Mazuria Amiko de la Popolo. Oni intense klopodis establi polan lernejon. La fino de la dua mondmilito ligiĝis kun signifaj detruoj en Ŝtipno. Post la fuĝo kaj sekve truda aliloko de la germanaj loĝintoj al la senhejmiĝinta urbo en junio de la 1945 jaro estis venigitaj la unuaj polaj trude transloĝigitoj el la transprenitaj orientaj randregionoj de Pollando. Ili konsistigis kernon de la nova urbosocio, kiu en la 60-kaj jaroj havante iom pli ol 3000 loĝantojn, duobligis sian nombron en la mezo de la 1990-kvina jaro. Nun la urboevoluon favoras la najbareco de grandaj mazuriaj lagoj. La crescanta interesiĝo pri ĝi flanke de la landaj kaj eksterlandaj turistoj kaŭzis, ke en la 90-kaj jaroj en la apuda loko Ŝimane estis funkciigita la flughaveno Mazuri. Ni ne forgesu diri kelkajn vortojn pri la troviĝantaj en Ŝtipno vidindaĵoj. Apartenas al ili interalie la ruino de la teŭtona kastelo, kiu siatempe estis limgardejo protektanta la komercan itineron el la sudo al Baltiko kaj inverse. La origina ligna konstruaĵo estis forbruligita de litovoj en la dekkvara jarcento. En ĝia loko kreiĝis kastelo el ŝtonoj kaj brikoj servanta por la teŭtona administracio. En la dekkvina deksesa jarcentoj ĝi estis objekto de pluraj bataloj dum la polaj teŭtonaj militoj. Poste alikonstruita je ĉasista kastelo ĝi servis al prusaj princoj. Ni notu ankaŭ, ke meze de la deksepa jarcento estadis tie kelkfoje la pola reĝo Vladislavo la kvara. La samjarcentaj damaĝaj militoj ne evitis ŝtitno kaj ĝian kastelon. En la 1656 jaro dum la katastrofa por la tuta Mazurio tatara invado, la kastelo la lastan fojon en sia historio plenumis la defendorolon. Komence de la dudeka jarcento la kastele restaĵoj estis protektitaj kiel firma ruinaĵo kaj nun konsistigas originalan scenaron por la kulturaj kaj distraj aranĝoj dum la turisma sezono en Szczytno. En unu el la aloj de la dudekjarcenta urbodomo funkcias ekde la 1945 jaro Mazuria Muzeo, daŭrigante la tradiciojn de la iama Heimatmuzeo, heredinte post ĝi 600 objektojn ligitajn kun la etnologio, historio, arkeologio, arto kaj la arta metio. Aparta fierindaĵo estas unika kolekto de popolaj fornokaheloj. Ekspoziciataj estas krome milit-akcesoraĵoj, numismataĵoj kaj naturriĉaĵoj. En konstanta kvarsalona ekspozicio estas montrita en elĉerpa maniero interesa kulturo de mazuroj. Ĉe la korto etendiĝanta antaŭ la urbodomo troviĝas la busto de la pola verkisto Henryk Sienkiewicz, kiu famigis la urbon en sia romano La Teŭtonoj. La aŭtoro mem vizitis la urbon antaŭ cent jaroj en la 1900-oka, gastante tiam en la domo de la redaktoro de la pola gazeto Mazur, en kiu poparte estis aperigata lia fama romano. Szczytno, situante en la centro de Mazurio, unu el la plej belaj kaj pitoreskaj regionoj de Pollando, rolas kiel turisma centro. Ĉiuflanke ĉirkaŭas ĝin puraj lagoj kaj arbaroj, tiel do el Szczytno facilas starti por interesaj ekskursoj, navigaj, piedaj, biciklaj. Pri la naturriĉo de tiu parto de Mazurio decidas tre variaj panoramoj, multaj arbaraj kompleksoj, riĉo da riveroj, lagoj kaj marĉaj terenoj. Same la tia planta, kiel ankaŭ besta mondoj, estas riĉe reprezentitaj kaj ne mankas inter ili ekzempleroj aparte vidindaj. Ekzemple, al imponaj naturmonumentoj apartenas abio kreskanta proksime de Szczytno. Ĝia zono vasto egalas al ĉirkaŭ 4 metroj. Kaj alto al 41 metroj. Dominante inter aliaj arboj ĝi estas facile rimarkebla el la urbo mem. Riĉa estas ankaŭ la loka fauno, aparte la birdospecioj. Raraĵo de Mazurio, aperanta nur en la regiono de Szczytno, estas unu el la plej grandaj kaj belaj papilioj, latine difinata Iphiclides podalirus.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Tutkoran bonvenon, gesinjoroj, en nia tradicia vendreda renkontiĝo. Ĝi denove estas la okazo konfirmi almenaŭ parton de la lastatempe ricevitaj korespondaĵoj ankoraŭ ne traktitaj. En la nomo de nia redakcia skipo, la saludovortojn kaj dankojn pro ĉiuj reagoj direktas Barbara. Denove ĝojigis nin en la lastaj tagoj tradicia letero, des pli ke ĝi venis de nia malnova aŭskultanto Alain Chalm el Francio, kaj kiel memorigas Alain, li estas nia aŭskultanto preskaŭ ekde la komenco, ekde la sesdekaj jaroj. Tamen al Alan ne estas fremda la moderna teknologio. Ĝi tamen kelkfoje povas enzorgigi, kaj ĝuste kiel sciigis Alan, la enzorgiga amasiĝo de mesaĝoj kaj apendicoj al kelkaj miloj en lia komputilo prenis multan tempon por ordigi la situacion, kaj do li ĉesigis la aŭskultadon de diversaj Esperanto-programoj. Kaj nun kiel li informas, li reaktiviĝas. Dankon Alan pro tiu ĝojiga por ni informo, sed eble ni kaptu la okazon kaj demandu publike la informadikajn spertulojn aŭ tiujn aŭskultantojn, kiuj regas la arton ĝisdate regi la venantajn mesaĝojn, ke ili ne ŝtopu niajn elektronikajn kontojn ĝuste. Tiel oni plej bone procedu por ke la amaso da mesaĝoj ne amasiĝu en niaj komputiloj koran kaj anticipan dankon pro ĉi specaj kontribuoj. Revenante al la letero de Alain, estas por mi plezure relegi la konfeson ke li kiel memlernanto pere de niaj elsendoj lernis la parolan Esperanton kaj perfektigis sian lingvokonon tiel, ke kiel li skribas, post du jaroj mi sufiĉe bone regis la lingvon, povante paroli kaj komprenante la lingvon. Alan aldonas, ke poste dum jaroj li rezignis pri la aŭskultado pro la malbona kvalito de la radioricevado. Komprenebla Alan aludas al la mallongonda emisiado de la programoj. Tamen, malgraŭ kelkfoje teknike malperfekta son kvalito, ili ja estis vaste kaj multnombre aŭskultataj. Eblis diversmaniere truki por havi laŭ eble bonan aŭdeblecon. No, sed tiu tempo pasis, nun la situacio estas tute alia, almenaŭ tiel povus ŝajni. Sed antaŭ kelka tempo ni ricevis atentigon de nia brazila aŭskultanto Rangel de Castro, kiu skribis: mi auscultas la lastan elsendon kaj oni parolas pri sugestoj por la radio. Io kio iom malkuraĝigas min auskulti la radion estas la son kvalito. Kiam mi estas en buso surstrate aŭ ie ajn, kie estas bruoj, estas malfacile kompreni kion oni parolas. Do mi sugestas, ke oni provu plibonigi la son kvaliton, skribis Rangel. Kompreneble tiu reago de Rangel estas senzorgiga, kvankam post nia ĉirilata opinii interŝanĝo evidentiĝis, ke tiu rimarko rilatas al sondokumentoj registritaj eksterstudie, ekzemple dum kongresoj aŭ Skype. Nu, la demando estas, ĉu ni rezignu pri tiaj sondokumentoj aŭ ilin draste limigu, kaj kompreneble ankaŭ ĉirilate ni scivolas opiniojn de niaj geaŭskultantoj. Revenante al la letero de Alain, mi ĝojas pro la bonvenigaj vortoj adresitaj al Gabi, kvankam bedaŭrinde ŝi ne povas regule aperi en la studio, sed espereble baldaŭ ŝi denove venos ĉi tien. Aliflanke, Alain, la voĉo de sinjoro anoncanta la vortojn parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto estas sam aĝaj kiel la Esperanto-elsendoj de la Pola Radio, kaj ilin eldiras nia karmemora parolisto Piotr Rovinski. Kun atento mi notas ankaŭ vian sugeston pri la propraj nomoj. Mi opinias, skribas Alain, ke la plej bona solvo en Esperanto estus unue skribi en la originala formo la personan nomon kaj paranteze meti aŭ la Esperanto-prononcon aŭ la esperantigon. Nu jes, kompreneble prononco ĉiam prezentas defion, kaj ankaŭ ni ofte stumblas pri tio, sed efektive malfacilas tuj scii la ĝustan prononcon de plej diversaj nomoj, kiujn ni ĉiutage renkontas, eĉ se estas speciale nun programoj, kiuj sufloras la ĝustan prononcon. Sed ne ĉiam eblas trovi referencojn al ĉiuj lingvoj, el kiuj ni devas citi. Eble ankaŭ aliaj aŭskultantoj ŝatus ĉirilate reagi. Alain, dankon pro kuraĝigaj vortoj por nia laboro kaj pro amikaj pensoj, kiujn ni kore reciprokas. En sia jam citita mesaĝo, Rangel de Castro atentigis ne sole pri teknikaĵoj, sed ankaŭ pri la programideoj skribinte. Paroli iomete pli pri aliaj landoj estas bona sugesto, mi konsentas. Paroli iomete pli pri aliaj landoj estis la sugesto de Paulo Sergio Viana, kaj ni dankas pro tiu subtena reago de Rangel, kaj kiel mi informis pasintsemajne, nia interparolo alvokis ankaŭ reagon de Andrzej Bach el Pollando. Andrzej skribis: dankon pro la frandaĵo, kiu estis la hodiaŭa intervjuo kun Paulo Sergio Viana, la brazila amiko de certe multaj esperantistoj, kies varme suk abunda, same kiel ties de la intervjuantino voĉo, certe logos nin alla lingvo, tio estas des pli grava ke la voĉo apartenas ja alla brasilano kun tiel internacieca prononcmaniero, nur preni la ekzemplon. Kaj Andrzej daŭrigas, inspirite do de lia mencio pri kelkaj plendoj pri la kvazaŭ troa rapideco de la parolmaniero de la Pola Retradio, mi kun contento deziras konfesi, ke eĉ kiel komencanto, ne komprenanta ĉiun vorton, mi tute ne imagis, ke la parolmaniero estu alia. Ĝuste, ĝia normaleco instigis min kiel eble plej multe aŭskulti kaj lerni la lingvon. Do, hodiaŭ mi ĉiam volonte aŭskultas vin ankaŭ pro la enhavo. Dankon, Andrzej, pro via reago kun aparta montro de la aŭskultindeco de niaj varsoviaj Esperanto-programoj pro ilia enhavo. Vi tamen rilatigante vin al ĉi tiu temo skribis ankaŭ: iom al mi mankas aktualaĵoj, kiuj prezentis la iama Pola Radio sendepende de mia aŭ ne mia pritaksoj de la agoj de la aktuala registaro, de la ĉefministro, de la unuopaj registaranoj, partioj kaj tiel plu. Tut simple mi opinias, skribas Andrzej, ke mankas iomete tiaj temoj kun apartenanta al ili terminaro, kio ia grade malfaciligas babiladon de esperantistoj, ŝajne ne nur polaj, pri politikaj temoj, pri kiuj ja ne ĉiuj estas plej bonaj spertuloj. Mi iom ŝercas. Nu jes, kompreneble, pri politiko ne ĉiuj estas spertuloj. Interesa rimarko, kiun mi elmetas denove por plu diskuto kaj reagoj. Ja en la komenco de niaj Esperanto-programoj per la posterousa platformo oni petis ja reliefe, ke politiko ne speguliĝu en niaj elsendoj. Ĉu do ni revenu al ĉi tiuj temoj? Ja politiko ankaŭ, kvankam malrekte, speguliĝas en niaj temoj el Pollando, temoj el la Pola Gazetaro. Kaj aldone dankon, Andrzej, pro viaj atentigoj pri la rolo de muziko en niaj elsendoj. Tamen via postulo, ke en la program informoj, kiujn ni prezentas, estu enmetitei ciu informoi pri music fragmentui, estas praktike neraligebla, kai la informoi en la posterousa platformo, kai en Facebooko estas kvante limigitei. Pri kelkei aliei detaloi el via correspondajo mi klopodos kontakti vin aparte. Hodiaŭ ni reprenu ankoraŭ la recenzan leteron de Bruce Crisp, kiu skribis krome: rilate al via 150 elsendo de la 11 de septembro, mi dankas vin kaj ankaŭ vian korespondanton Hayashi Kanauki pri la tre interesa informoj kaj la sinteza kantado fare de Hatsune Miku. Espereble ni ricevos pliajn korespondajn informojn estonte kaj eble cune cun plida sintesa cantado. Mi gioias brusque tiu ci informo cae canto captis vian attenton, gi vera estas interesa. Cae vi scribas che in la sama elsendo mi anca usatis la rapporton de Monique Arnaud pre sie impressoi pri la metodica seminario dum la Sicilia Esperanto Congresso. Ci riate mi informo che mi ancora havas croman interparolon referenzan al citiu temo. Vi scribas tiu programero estis bona complemento alla tre interesa interparolo en via el sendo de la 4 de septembro cun la gvidantino de la seminario Katalin Kovac. Fakte, vi scribas mi giuis ciuin el viei programeroi pri la Itala Esperanto Congresso en Mazara del Vallo, ciui audigis en diversei lastatempei el sendoi de Pola Retradio. Do, dankon Bruce pro via attento donita alla programen havo kaj viaj recenzej vortoj. Ciam ni substrekas la gravecon de ĉirilatej opinioj, tiaj opinioj. Viajn dezirojn pri bona kaj sukcesa aŭtuno ĉe Pola Retradio ni reciprokas en la senco, ke vi mem kaj ĉiuj aliaj aŭskultantoj trovu en niaj aŭtunaj programoj interesajn enhavojn, kiuin parte niam kolektis kaj kolektas dum diversaj Esperanto-aranĝoj. Nu, per ĉi tiu certigo kaj promeso finiĝas nia nunsemajna leterkesta renkontiĝo, gesinjoroj, Adiavas vin Barbara, adiavas vin nia tuta redakcia skipo. Calculante je via daura reagemo, kaj divido de opinioi pri nia laboro, ni invitas vin por nia plej proksima Esperanto elsendo la venontsemajnan mardon. Kompreneble, ĉiam ni estas dankemaj pro la subtena helpo ĉe nia UEA-konto /to. Anticipandankon. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, ĝis la sekva renkontiĝo, sinjorinoj kaj sinjoroj.